eta eguneko kolaboraziorako gurekin daukagu geopolitikaz eta ekonomiaz hitz egiteko Adrian Zelaia. Egunon, Adrian.
Egunon.
Ba, zuzenean gaiari heltzeko, Amerikako Estatu Batuak, NATO eta Errusiaren arteko negoziazioak egin dira Genevan.
Bai, bueno, ointxe bertan hasi dire, gauzatzen ari dire, egos? A ber, gaia pur bat kokatzeko, ez da edozein gaia. Ba, nazioarteko gerra bat daukogu, edo gerra baterako mehatxo daukogu mai gainean. Eta apur bat hau dana kokatzeko, bueno, gogoratzen bagara, bueno, oin urte bete, gutxi gara bera, ba, Amerikako Estatu Batuetako hauteskundeak da, eta behin eta horriz komentatu gendun, bueno, ba, badago, ba, zeudela, ba, Trump eta Bidenen perfila balorateko modu ezberdina, baina nazioarteko politikan, ba, naiz eta oso jarrera arroputz eta hartu, ba, Trumpen estrategiak asko paketxoagoak izan zirela, beste Amerikoetako beste presidente baino, eta alderantzi, ba, Bidenen atzetik zeuden korronteak, hildoak edo interes taldeak oso arriskutsuak ziren. Oso erasokorrak nazioarteko politikan, eta beraz, Bidenek ira hauteskundi horiek irabaztea, arrisku handiko kontua izan behar zala, nazioarte mailan eta bat ere China eta Errusiaren aurkako, bueno, nazioarteko burruka edo gerra baten arriskuan jartzen ari ginelako. Ez? Bueno, eta hori tamalez, orain gai gauzatzen ari da. Lehengo hilabeteetan, batez behar Afganistanen ikusi genduen mugimenduen gatik, eta ba, pentsatu genduen, bueno, pues igual ez da baiespatzen, dira baiespatzen zuzmo horiek, baina azkenian ikusi dugu, ba, ba, urtearen bigarren zatian, oro har zen gertatzen ari da, nahi oso Wall Street, azkenian Europa eta Estatu Batuak kontrolatzen dituen elitearen barruan. Hor, hogei urte edo jarraitu dan estrategia, izan da, batez be, herrialde musulman, herrialde arabiar autonomoak erasotu, ondatu eta hortik abiatuta, herrialde horietatik abiatuta gero Errusia eta Txinaren aurkako estrategia martan jartzea, eta onartu dabe orain, no, estrategia hori, hogei urteko estrategia hori horrek porrot egin dugula. Eta porrot egin zer suposatzen da, orain zuzen, joan behar dabela, joan nahi dabela Errusia eta Txinaren aurka. Eta hauzken zei jabete horietan hori ikusi dugu. Nolabait mugimendu batzuk egon dire Afganistanetik eta Iraketik eta ateratzeko, baina gero eta jarrera eskorragoak bai Txinaren aurka eta Errusiaren aurka. Bueno, eta dinamika horretan mugara, ematen dau mugara heldu dala, eta batez be, Europan, ba, OTANek jarraitu duen gero eta gehiago ekialderako mugimendu horiek gero eta hurbilago, ba, tropak, misilak, NATOren zabalkundea gero eta hurbilago Errusiatik, eta bueno, Errusiatik ja esan dabe, ba, hori amaitu dabe. Ja, eurek ezin dabela gehiago nartu, ja egoera oso arriskutua bihurtu dalako eurentzat, eta bermeak eskatzen da bezala, exigitzen da bezala OTAN eta Estatu Batuen aldetik, ba, bermeak ziurtatzeko, bueno, bi alde bitariko bermeak izan daitezke, baina bueno, eurek exigitzen da bez, eurentzat bermeak, ba, prinsipio OTAN eta Estatu Batuen posizionamendua Europan ez ala izango eurentzat ala iziko mehatzua orain ja bihurtu diren modua. Claro, horrek kokatzen gaitu danok, egoera oso arriskutsu baten, eta hain zuzen Estatu Batuetatik eta OTANetik behin eta horrek izan dabe, ba, eurei bosta jola zaie, ez dago zala prest inolako bermerik emateko, eta, bueno, prinsipioz ikusi behar dugu, a ber, Genevako negoziazio hauetan gauzak berbideratzen hasten diren, orain arteko jarrerak dira, bueno, baikor izateko aukerarik, baina ez da ematen aukerarik horretarako, baina, bueno, ikusiko dugu, ez da erraza, ze berme horiek ematia izango litzake, pues, otan eta otanen estrategiari buelta ematea, eguneko, bueno, egun da larrogei gradutako buelta ematia, edo aldaketa ematia, ba, horren arteko estrategiai, egun batetik bestera, eta Rusiako estaletik oso argi eta garbi esan dau, pues, eurentzat ja egoera beti onartezina bihurtu dala, eta eurek ja arre, euren ziurtasun arriskoen dagoela, ja otan eta otanen mugimenduak eta estatu batuen mugimenduak ja arriskutsuek ja bihurtu direlako eta hurbilegi dago salako pues, Moskutik nola baite zuteko. Mm-hmm. Ikusiko dugu urrengo egun hauetan zer gertatuko dan, baina bueno, ba, oso egoera arriskutuan dago momentu honetan, alde horretatik.
Bai, gero ere, ba, kapitalismoa hitz egiten da, eta kapitalismo korporatiborako bidean gauden, edo azaldu dituzu pixkatori.
Bai, bueno, hainbat movimendo dagoz, ba, movimendo estrategiko dagoz, azken urte hauetan, mendebaldeko elite korporatiboren aldetik ez. Bueno, ba, arlo geopolitikoan aipatu ditugu, ba, euren ardurak, inkeskak zeintzuk izan diren, ba, baita hegemonia galtzen ari direlako, China eta Rusiaren ba, nolabait igoerarekin, eta beste mehatxua eta oso argia izan da nolabait eredu ekonomikoaren agorpen, neoliberalismoaren agorpen. Neoliberalismoa azken 40 urtetan, bueno, ba, azkunde maila nahiko motela izan da, eta ere azkunde maila hori lortu da, ba, etengabe gure burua sortetzen. Da, bai enpresak, bai gobernuak, bai ba, familiak, gero eta gehiago zorpetuta lortu dugu ekonomia aurrera mantentzea. Baina urte hauetako berrikuntza da batez behin 2020an konkretuki, ba, elite korporatiboak mundu ekonomia foroaren bitartez argitagarri esan dutela, ba, neoliberalismoa eredu moduan agortuta dagola, eta beste eredu bat jarri behar dala mai gainean, eta beste eredu ekonomiko bat, eta eredu ekonomiko prozesu horredi berrabiatzea ondia, deitu dutzu, green reset, gran reinizio espainieraz, ba, berrabiatzea ondia horrekin amaitu nahi da bela neoliberalismoarekin, eta eredu berri bat martxan jarri. Eta eredu hori, claro, hainbeste denboran egon gara, bueno, haberre kapitalismo eta kapitalismoren arteko borruka dialektiko horretan, eta menzatzen, bueno, kapitalismo maitzen dalien, ba, sozialismo etorriko dela, baina, claro, jakina, hori ez da, dialektika hori ez da, elite korporatiboen entzat interesgarria, eta hauek planteatzen dabe neoliberalismoarekin akabatzea, ja, ezin dalako liberalismoa jarraitu, ez dagoelako gehiagorako emoten, eta baina eure planteatzen da bena jakin ez dala sozialismo. Egan beste sistema bat, batzuk kapitalismo korporatiboa izan datu da bena. Eure hitz egiten ari dira kapitalismo inklusibo eta kontzeptu horiek erabiltzen, baina kontzeptu horiek planteatuta ba, argi ikusten da, kontzeptu horien atzean daudenak, dela multinazional handiak eta multinazional handien interesak. Eta interes horietan planteatzen ari dira eredu berri horren oinarri moduan enpresa handiek, korporazio handiak, multinazionalak, gero eta botere gehiago dute. Eta estatuak gero eta ahulagoa. Eta estatuaren funtzio asko, ez bakarrik baliabide ekonomikoak, eta baliabide politikoak, ba, eta baliabide sozial asko, ba, enpresen eskurtzea. Orduan, esaten denean, kapitalismo inklusibo, esaten ari da, ezke enpresa kasi behar dira arduratzen, ba, bezeroetaz, eretarretaz, horrekin zen esaten ari dira, ba, estatuaren funtzioak, gero eta gehiago alden neurria, enpresen eskuetan urutzen nahi den dituzten. Eta euren programa, horrezagatik eredu, planteatzen egin eredua, horrezagatik kapitalismo korporatibo izendatu da behatu, baina beste beste izaten egin da, kapitalismo korporatibo baino gehiago, feudalismo korporatiboa izango ditakela. Zergatik, elite horrek planteatzen egin den, nolabait, rekursoak, baliabide ekonomikoak eta boterea eskuratzeko tresnak, igual, hauen ustez, ez dire izango tresna kapitalismoaren tipikoak diren tresna. Eta, igual, urbilago dago feudalismotik. Feudalismotik zein zentzuan, ba, nolabait, agintean, orduan feudalismoan agintea zeukien jauntxo feudalak eta ba orain enpresa hondiek eta enpresa hondiek zerbitzuak, gero eta zerbitzu gehiago emango dituzte orain arteko estatuek, gobernuek emandatik dituzten zerbitzuak gero eta gehiago enpresa eskoetan emango lirateke, baina enpresa horiek gero eta botere gehiago dituzte eta hiritarrak kontrolatzeko gero eta tresna gehiago dituzte. Bueno, hori danak ba, kapitalismo korporatibo moduan izendotzen dira eta batzuk zaten direna ez planteatzen dira da feudalismo korporatibo. Hori da beti ere elite korporatiboak planteatzen ari diren bideak eta estrategiak aurrera jonezkero jakina. Behin eta berriz esan dabe edurentzat pandemiarekin sortutako testu inguru historikoki ideala, ba, aukera historiko paregabea dela, ba, proiektu horiek martxan jarteko, eredu aldatzeko, neoliberalismoarekin akabatzeko, eta ba. Baina, bueno, hori da, eurek mai gainean duten plana. Beste guztatu da, gai izango diren ateratzeko, jendearen aldetik erantzuna egongo dena ala ez, eta ze neurrikoa.
Agian zentzu berean ulertu behar dira ere, osea kontestu horretan Europako funtsak, ez? Nolatan ba estatuek dirutza eta Europar Batasuna dirutza publiko erraldoiak jarri dituzten korporazio handien eskuetan, ez? Da logika berari erantzuten dio, ez?
Bai. Ze ikusten ari garen azken urte hauetan, ba enpresa eta korporazio handien alde hartzen ari diren neurri iaia neurri guztiak, ez da? Eta dinamika aldatu da apur bat, oin gutxi arte dinamika sektorialak zirena, eta askotan ba, aurreko krisian aipatzen gendun, ba, banko handien boterea eta banko handien interesak, eta bar, baina azken urteotan segretatu da, sektore diferentetako multinazionalen aktian, euren akziodunak, nolabait lotu direla, inbertsio funtzen bitartez. Ba, BlackRock, Vanguard, eta baren bitartez, ez da? Baina, ikusten ari gara, hartzen helden hainbat neurri, arlo politikoan hartzen helden hainbat neurri, ba, azkenian ez direla hartzen interes orokorren alde, hiritarren alde, hartzen dire korporazio handien alde. Zohautzen abaria izan da, ba moneta politikan, diru politikan, azken hamar urtetan egon dien, ba, edapen monetario erraldoiak, etengabe dirua botatzen merkatura, ez dira beste barik merkatura bota. Hau da, diru guzti horiek, jarri da erakunde finanziero eta multinazional handien eskuetan, eta diru za, ikaragarriak diren. Horregon diren transferentziak, ba, baliabideen eskualdatzeak, azkenian ekonomiatik edo, azkenian herritarren gandik, multinazional handien esku usteko ikaragarriak izan dira eta jarraitzen dira izaten. Eta beste kasua da, zuk aipatzen duzu. Eta krisiari aurre egiteko orduan, gatzen da, ba, guazen funts batzuk, fondo batzuk Europatik mai gainean jartzeko, eta kasu honetan, beti ere, nola bideratuko dira, ez, gobernotara, ez, ba, enpresa haundien eskuetara jungo dira. Enpresa haundien eskuetara, eta zein interesan arabera, gobernuak gero eta botere gutxiago daukie, gero eta gauztasun gutxiago, nola baite, enpresa handi hoiei exigitzeko, ba, gauzak ondo egiteko, eta orduan, ez dago, inolako garantiarik benetan fondo hoiek, ba, modu interes orokorren arabera, gauzatuko direla, eta gero proiektuak erabiliko direla be interes orokorren arabera.
Uhum. Gero ere, eztabaida ekonomikoan puri-purian dagoen beste gai bat inflazioarena da, eta hor bada aurkitu da ere BlackRocken aztarna, azaldu mesedez, ze nortzu diren BlackRock eta zertan ari diren?
Bai, bueno, aipatu dugu zen un zoiek, hau da, multinazional haundien, sektore diferentetako multinazional haundien artean, azkenian interes bardinak dagozala, eta interes hoiek, gauzaren bat ez bedira, inbertsio funtzak edo inbertsio funtzak kudeatzen dituzten erakundeak. Eta horiek dira, BlackRock da erakunde horietako handiena munduan. Eta estatu batuan kokatuta dago, BlackRock eta Vanguard dira handienak, baina hori dira, dagoz bat ez iaia danak dira estatu batuarrak, estatu batuetan kokatuta, eta euren artian gainera, ba interesa mankomunak dituzte. Ordan, inoiz baino konzentratuago dago interes ekonomiko zentsu horretan. Bueno, ba, oso bitxia bada ere, BlackRock publikoki azaldu da behin eta berriz, proposamenak egiten, azken urte hauetan, ba, mundu mailako ekonomia, batez behin, mendebaldeko ekonomia nola gestionatu behar den esaten, eta konkretuki, ikusten dugu, zen punturaino izan dan eraginkorra, influentzia hori, inflazioaren inguruan. Arkigu inflazioa orain lehertzen ari dela, eta askotan aipatzen dira, bueno, faktore, bueno, esan denak, ba, eske argindarra eta energiaren prezioak igotzen ari dire, eske horniketan arazoak dagoz, baina, bueno, argi zegoen alde batetik, nolabait, ekonomia berpistea, ba, igazkorrez ezinaren ostean, berez prozesun, berez nolabiteko inflazioa sortzeko aukera gokia dela. Baina horren gainean dago edapen monetario. Edapen monetario, hau da, diru gehiago, ba, banku zentralak diru gehiago botatzen da benian merkatura, horrek presioak igotzen dira. Eta, zer gertatu da, ba, bi urte hauetan, ba, inflazio edapen monetario hori ikaragarri izan dela, eta ez bada izan, aurrek urtetan bezala, batez behin, bankuen eskuetan eta burtsan eta geratu dela, baiz eta orain, zuzen jundala, bankuen bitartez bebai, ba, ondasun eta zerbitzuen merkatura, eta beraz, inflazioa piztu dela, oso modu zuzenian. Bueno, ba, ikusten dugu, BlackRock, ba, 2019 abuztuen 15ean, hau da, pandemia lehertu baino 9 hilabete lehenago gutxi gora bera, BlackRock dokumentu bat egin zuena, going direct, esan ez, krisi bat dator, eta krisi horreri aurre egiteko, banku zentralek ez dituzte nahiko tresna. Orain arteko tresnak ez dira nahiko krisi horreri aurre egiteko. Eta beste tresna berri bat proposatzen da, tresna hori dela, hain zuzen, ba, edapen monetarioa askoz handiagoa eta aktiboago izatea, eurek goin direk izaten dabe, eta tresna horiek inflazionario izan behar da. Hau da, zuzen, lehen esan dugu moduan, ondasun eta zerbitzuen merkatu da jungen. Eta hori abuztuan proposatzen dabe, eta kasualitatez, iraiaren hasieran krisi bat lehertzen da estatu batuetan diruaren merkatuan, hori da bankuak eta banku zentralen artean dagoen merkatuak, horre arazoak dituzte bank finantza erakunde handiak, eta Reserva Federala, hau da, estatu batuetako banku zentralak, erabaki bat hartzen dago, bere politika monetaria aldatzeko, askoz edapen monetario erazporrakoa martxan jartzea, eta 6 hilabeteko epean, hau da, 2020ko martxora arte, plan bat egiten dau, nolabait, justo, ba, BlackRock esandako teknikak aplikatu. Eta politika monetaria berrian martxan jartzea. Hori iraian, urrian, antzeko gauza bat egiten dau Europako Banko Zentrala. Baina teknika diferenteak ere edarriz, egitura juridiko, Europako Banko Zentralaren egitura juridiko eta instituzionala diferentia da, baina bide baren bardinetik joan. Bon, eta hori jartzen dabe martzan, horretaz, esan hitz egin, hori isilean mantendu zan hori guztia, gertatutako azaldutako krisia hartutako neurriak, eta martxoan, ja, pandemian lehertuta, azten dira esaten, bueno, ba, martxan jarri genituen neurri guzti horiek jarraituko dabe, eta areta aktiboak, areta proaktiboagoak izango dire, eta orain ja pandemiaren aizatiarik. Mm-hmm. Bueno, bitzia bada ere, 2020ko udazkenian, ja pandemia hasita eta segia bete goroseago, Blarrock beste dokumento batzuk egiten dauz, eta bertan argitakaren esaten dauz, Banku Zentralek egin dabela eurek proposatzen zutena, eta horren ondorioz, Banku Zentralak inflazioa sortu dabe, hola, egin dabe guk esan dakoa, eta inflazioa sortzen ari dira, eta sortuko da prozesio inflazionario gogor bat horren ondorioz. Beraz, bueno, hauzo ikusten ari gara, oso prozesu aurri ikustea zegoela, mm-hmm. BlackRock eta, hau da, elite finanziaren erdigunea sortutako prozesua izan da. Mm-hmm. Eta, dokumento horiek, 2020ko amaierako dokumento horietan, BlackRock behin eta garriz esaten dau, bitzia bada ere, bueno, inflazioa oso tresna egokia da, ba, nolabait, mendebaldeak dituen erronkei aurre egiteko. Zein da erronka hori batez be zorpetzea. Mm-hmm. Mendebaldeko neoliberal, lehen aipatu dugu nola neoliberalismoak ja ezin dugula aurrera jarraitu, eta neoliberalismoen mantendu bala gero eta zor gehiagorekin, baina horren ondorioz guztiz zorpetuta dago gobernuak, enpresak eta familia. Eta orduan, beste sistema berri hori martan jarri aurretik, zeo zerrekin behar da metatutako zor horrekin, eta hauek esaten dari dira, bueno, ba, bide diferenteak egon daitezke zor horrei, zorpetzi horrei aurre egiteko, bat edira murrizketak, pentsinioen aurka jun, rekizak, eta ba, soldatak iguen jeitzi, eta baina biderik errazena politikoki inflazioa da. Mm-hmm. Beraz, eta aurreko izten ari dira, ba, Banku Zentrala jarrituko da bela inflazioa mantentzen eta onartzen, nolabait onartzen, eta bide horretatik jarraituko da bela, horrezagatik, politikoki bide onena dalako zorpetzeari aurre egiteko. Mm-hmm. Hau da, desapalankatze prozeso deitu dana, hau da, zorpetzeari aurre egitea egiteko prozeso horregi, bueno, beraz, ikusten dugu nola, ba, BlackRocken dokumentu guzti horien referentziak funtsesko bakoak direla, nola baitu ulertzeko bi urte hauetan, ba, mendebaldeko makroekonomia eta batez ere inflazio prozesuarekin gertatzen ari dena ulertzeko. Uh-huh.
Ba, oso ongi, soilik amaitzeko eta entzulegoari gogorazteko, ba, BlackRockeko putreek Euskal Herrian ere operatzen dutela, adibidez Donostian ibili dira, ba, ez ofizialeko etxeizak desjabetzen, eta, bueno, ba, komentario honekin, Adrian, placer bat izan da, eta mi esker.
Oso no, mi esker zuen.
Urren gora arte.
Ederto, urren gora arte da.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten.